Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Id-difiża tal-Posta ta' Kastilja. Bħalma diġa semmejna, iswar kienu ingħataw lill-lingwi tal-ordni bħala responsabilità. Postazzjoni minnhom kienet dik magħrufa bħala l-Posta ta' Kastilja fil-Birgu, li kienet tħares lejn l-għoljiet tal-madwar tal-Kalkara u lejn il-bajja tal-Kalkara. Minħabba li kienet taħt il-mira tal-kanuni tal-Ottomani, dawn l-inħawi ġarbu ħafna ħsarat matul l-assedju. Mhux taf xejn li t-tiswijiet u ż-żidiet li kellhom bżonn isiru fuq iswar baqgħu isiru tul l-assedju kollu. Wieħed minn dawk li telef ħajtu kien l-inġinier militari Juan de Fuentes. Dan kien ġie milqut minn tir li kien sparat minn batterija Ottomana li kienet ħares għal fuq il-Posta ta' Kastilja. Bħalu, u fl-istess post, kien hemm diversi persuni importanti li spiċċaw maqtula minn tiri li kienu sparati minn din il-batterija Ottomana. Il-feriti kienu diversi, kien hemm intilef siegħu, inkella drijaw. L-attakki qawwija u kontinwi fuq il-Posta ta' Kastilja bdew juru id-diffikultajiet tal-istess difensuri f'dan il-post. Id-danni ta' dan l-isparar kollu ma kienx biss kontra s-soldati u swar, iżda anke ħafna mid-djar bdew jintlaqtu. Taħt it-tiġrif ta' dawn id-djar kien hemm familji Maltin li tilfu ħajjithom, tfal, nisa u xjuħ. Il-bombardament li jingħata bidu fit-28 ta' Lulju baqa' għaddejn mingħajr waqfin ta' xejn għal jumejn sħaħ. Interessanti huwa l-fatt li minħabba l-attakki ħoroġ fuq dawn l-inħawi, il-Grammastru de Valletta intervjena aktar minn darba f'dan it-taqbid. Dan kollu juri kemm l-istess lokalità kienet esposta għall-attakki u għall-mumenti diffiċli. Il-Grammastru huwa muri f'dawn l-inħawi anki fl-affreski ta' Matteo Perez da Lecco, iħeġġeġ l-istess difensuri għal aktar sagrifiċċju. Matul l-istess assedju kien hemm waqtiet meta żdiedu l-istess diviżi f'dawn l-inħawi. Kien il-kommendatur Buon Insenja li ħaffer trinka kif ukoll kontra foss. Dawn iż-żidiet kienu importanti biex id-diviża tkun mill-aħjar li wieħed seta' joffri. Interessanti huma l-kummenti li naraw minn dokumenti tal-epoka li kien hemm il-bżonn ta' kull tip ta' materjal biex isaħħu is-swar u lilqugħ għal kontra l-attakki. Mill-palazz tal-Grammastru ittieħdu saqqijiet ħbula injam u basktijiet tal-qasab biex ikunu jistgħu jintużaw ħalli jsaħħu l-ħxuna tal-istess ostakli li kienu qed jinbnew matul l-assedju. Kien hemm okkażjonijiet meta anke amara intużat biex jissaħħu l-istess bini li kien qed jinbena. Bożjo jgħid ukoll li kien hemm kolonni antiki li ttieħdu mill-ptieħi u ġonna li kien hemm biex jintużaw għal skop ta' diviża. Dawn l-ostakli kienu xi ħaġa minbnija minn kull ħaġa li kien hemm. Dawn kienu jitpoġġew fuq xulxin madwar il-postijiet fejn kienu kien hemm is-suldati jiddefendu swar u fl-istess ħin kienu jkunu qed joffru forma tal-qugħ għal kontra l-isparar kontinwu tal-Ottomani. Ma kienx hemm oġġett li ma kienx użat għal tisħiħ ta' swar u ostakli li bdew jinbnew. Vincent Zammit isel milkom.